नमस्कार, अभय तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बेंगळुरांत आर्ट ऑफ लिव्हींगच्या 45व्या वर्साच्या उत्सवा वेळार नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचे उक्तावण केले। तशेंच सेवा, अध्यात्म आनी सामाजीक बदलांत आर्ट ऑफ लिव्हींग फाउंडेशनाची तोखणाय केली। पर्यावरणीय जापसादारकीचे भावना, तरणाट्या खातीर रोजगार आनी भितरली शुद्धताय आशिल्लो विकसीत भारत उबारपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो। योग, ध्यान आनी प्राणायाम हो आमच्या अध्यात्मीक दायजाचो एक भाग अशे प्रधानमंत्री हांणी सांगले। जेन्ना समाजाक राष्ट्रीय ध्येयाकडेन आपली जापसादारकी कळटा आनी ती पुराय करपाक सक्रिय जाता तेन्नाच विकसीत भारताचे ध्येय साकार जावंक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तेलंगणात सुमारे 9400 कोटी रुपया मोलाच्या जायत्या मुळाव्या साधन सुविधा आनी उद्देगीक प्रकल्पाचे उक्तावण आनी बुनयाद घाली। जोडणी घटमूट करप, रसद कार्यक्षमताय वाडोवप, सुरक्षितताय वाडोवप आनी लोकांक बरो प्रवास अणभव दिवप हो ह्या प्रकल्पाचो एकत्रीत हेत आसा। ह्या कार्यक्रमाक तेलंगणाचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आनी हेर वरिश्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले। तशेंच हैदराबाद पणजे आर्थिक मार्गाचा भाग म्हणून गेट गुडे बेलूर आनी महबूबनगर हांचे मदीं राष्ट्रीय महामार्ग 167 चार लेनिंगाची बुन्यादी फातर बसयलो। तमिळगा वेत्री कळघम टीव्हीके पक्षाचे मुखेली सी जोसेफ विजय हांणी आयज सकाळी तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री पदाचो सेपूत घेतलो। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो। तांच्या वांगडाच 9 मंत्र्यांनी लेगीत सोपूत घेतली। सोपूतविधी सुवाळ्याक लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी तामिळ फिल्म उद्देगांतले जायते नामनेचे व्यक्ती हाजीर आशिल्ले। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सी जोसेफ विजय हांकां तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री जाल्ल्यान परबी दिली। केंद्र सरकार तामिळनाडू सरकारा वांगडा मेळून लोकांचो जिणेचो दर्जो सुदारतले अशें सोशल मिडिया पोस्टावरवीं तांणी सांगलां। अमृत पर्व निमतान गुजरातातल्या सोमनाथ देवळांत खोशी आनी उमेदीचें वातावरण आसा। शिवा संबंधीत 12 ज्योतिर्लिंगां ही श्रद्धा आनी भक्तीचें खाशेलें केंद्र आसून तातूंत सोमनाथ हें पयलें। अमृत पर्वाच्या निमतान नव्यान बांदिल्ल्या सोमनाथ देवळाच्या कळसाचेर 11 तीर्थस्थळांच्या उदकाचो अभिशेक जातलो। फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरींत ध्वजपूजा आनी महापूजा जातली। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज आपले मंत्रिमंडळाचो विस्तार केलो। भारतीय जनता पक्षाच्या सहफुडाऱ्यांनी मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। ते भायर 2 राज्यमंत्र्यांक स्वतंत्र प्रभारी राज्यमंत्री पदाचेर पदोन्नती मेळ्ळी। लखनौच्या जनभवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हांणी ह्या मंत्र्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो। भारतीय जनताचे वरिश्ठ फुडारी डॉ हेमंता बिस्वा सर्मा हांची भाजपा आनी एनडीए ह्या दोनूय विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हूण नेमणूक केली। आयज सकाळी गुवाहाटीत जाल्ले बसकेंत रंजीत कुमार दास, बिस्वजीत डेमरी, अजंता नियोग, राजदीप रॉय, अशोक सिंघल आनी पियुष हजारिका सयत 8 भाजपा आमदारांनी आसाम गण परिषद आनी बीपीएफचे 10 आमदार हांच्या हाजेरींत डॉ हेमंत बिस्वा सर्मा हांच्या नांवाचो प्रस्ताव दवरलो। हाचे उपरांत भाजपाचो केंद्रीय निरीक्षक जगत प्रकाश नड्डा हांणी एनडीएचो फुडारी म्हूण डॉ हेमंत बिस्वा सर्मा हांकां भाजपा आनी एनडीए ह्या दोनूय पक्षाचो फुडारी म्हूण जाहीर केलो। एनडीएचो फुडारी म्हणून वेंचून आयले उपरांत श्री सर्मान लोकभवनांत राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हांकां मेळून सरकार घडोवपा खातीर 102 आमदारांच्या स्वाक्षरीचें पत्र सादर केलें। कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात। अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा। गोंय हवामान खात्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांत 10 आनी 11 मे मेरेन उश्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यताय आसा। उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी उश्णताय आसतली। तशेंच उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी गडगड वीज आनी वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान वारें येवपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां। आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे 7:30 वरांचेर रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। नमस्कार।